አምባሳደር አውስትራሊያ አብ ኢትዮጵያ ፒተር ዶይል ምስ ሚኒስትሪም አድን ኢትዮጵያ ታከለ ኦማት ማያይቶም ርእሰዋኒን ክልቲኦም ሰብ መዚ ኣውስትራልያ ኣብ ኢትዮጵያ ልምዓት ማኣድን ትወፍረሉ ዕድል ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ። ኣምባሳደር ዶይል ኣውስትራልያ ኣብ ዕድና ዘለዋ ዕውት ልምዲ ንኢትዮጵያ ከም እተካፍል ክገልጹ እንከለዉ ሚኒስትር ታከለ ኦማ ብግዶም ኢትዮጵያ ብተሳልጦ ልምዓታዊ ገስጋስ ዘፈር ማኣድን እቲ ቐንዲ ከም ዝኾነ ብምግላጽ እቲ ዘፈር ብዘመናዊ መስርሕ ክምራሕ ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምትሕባር ከም ዘድለየ ተዛሪቦም። ኣምባሳደር ፒተር ዶይል ንሚኒስትር ታከለ ኦማ ኣብ ቀጻላይ ወርሒ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብዚ ጋና አፍሪካን ዳውን አንደር ኮንፈረንስ ተሰሚየ መድረክ ክሳተፉ ከም ዝዓደመዎምን ሚኒስትር ታከለ ኦማ ሓቢሮም ኣለዉ። ሓረስቶት ኤርትራ እቲኣዝዩ እናኸፍአ ዝኸይድ ዘሎ ውራር እስልም በጣ ማሰይቲ ከይውረደ ኣእኻሎም ክእምርሩ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ተማሕፂኑ። ኣብዚ ቕንያት መጥቃዕቱ እናወስኺ ዝቐጸል እስልም በጣ ንምምካት ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ህዝብን ክኢላታት ሕርሻን ተዋሂዶም ይሰርሑ ከም ዘለዉ እውን እቲ ሚኒስትሪ ኣብሪሁ ኣሎ። ኣብ መጻኢ ብዝሕን መጥቃዕትን እትዕስለ ዝገደሉ ተኽእሎ ስለ ዘሎ ህዝብን መንግስትን ውዳበታቶም ክሕይሉውን ዝባጽሑ ኣእኻል ክእምርሩን እውን ተማሕፂኑ። ኢትዮጵያ ልዕሊ 240 ወረዳታት ብእስላም በጣ ከም ዝተወረራ መንግስቲ ተሃገር ገሊጹ። ቀደም ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዝሃቦ መብርሂ 420,000 ሄክታር መሬት ብኣንበጣ ከም ዝተበልዐ ተዛሪቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ትግራይ ዝተኸስተ ወራር እስላም በጣ ውሽጢ ዓድን ወፃን ዝርከቡ ተጋሩ ኤርትራውያንን ካልኦት ቅዱሳት ሰባትን ምስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ተዋዲዶም ይምክትዎ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ወራር እስላም በጣ ኣብ ትግራይ ብዝገደደ መልክዑ ዝቕፅል ዘሎ ኮይኑ ነቲ እስላም ምጭፍጫፍን ምእምራር ዝባጽሑ ኣእኻልን ጎናጎን ይኸዱ ከም ዘለዉ መንግስቲ ትግራይ ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ፌደራል ዛጊድ ናብቲ ኣብ ትግራይ ዝተረኣየ እስላም በጣ ንምክልኻል ዝወፈሮ መደብ ዘይተረኣየ ኮይኑ መንግስቲ ትግራይ ኣቐዲሙ ማይ ንምውፃእ ዝስርሐለን ዝነበረ ማሽናት መካይን ሞዲፋይ ገይሩን ብካልኦት ቀለልቲ መሽናት ዝተሓገዘ ምንፃቅ ኬሚካል እናሳለጠ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። ንመሳለጥ እቲ ምክልኻል ዝውዕል ገንዘብ ካብ ትግራይ ወፃእ ዝነብሩ ተጋርብ ኣብ ውሽጢ 13 መዓልታት ልዕሊ 810,000 ዶላር ክባሃልሉ ከለዉ ንገባር ትግራይ ኣብ ምሕጋዝ ዝተዋፍሩ ኤርትራውያን ድማ ልዕሊ 49,500 ዶላር ኣብ ውሽጢ 7 መዓልታት ብመገዲ ጎፈንድሚ ኣዋሃሊሎም። ብዚ ካዚ ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከቡ ተወለድትን ፈተውትን ህዝቢ ትግራይ ንዕስለን በጣን ምምካት ብመገዲ ማሕበር ልምዓት ራያ ራዩማ ልዕሊ 1,023,000 ብር ንምምሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ከም ዘወፈዩ ምምሕዳር ዞባ ኣብርሂሎም። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ተጋሩን ኤርትራውያንን ብተመሳሳሊ ብገንዘብ ንዋትን ጉልበትን ዝተፈላለዩ ናሃቡ ይርከቡ። ኣኸባ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንዘይርከቡ ወከልቲ ህዝቢ ትግራይ ምምሕዳራዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣጠንቂቑ። ወከልቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ እቲ ባይቶ ዘመን ስርሑ ወዲኡ እዩ ብምባል ብድሕሪ 25 መስከረም 2013 ዓ.ም ኣብ ዝነበሩ ክልተ ኣኸባታት ከም ዘይተረኽቡ ይፍለጥ። ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ታገሰ ጫፉ ኣብቲ ጉዳይ ተደሪኾም ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኣከበሎም ክልተ ኣኸባታት ብዘይካ ሓንቲ ወካሊት ካልእ ወከላይ ህዝቢ ከም ዘይተረኸበ ተዛሪቦም። እተን ሓንቲ ወካሊት እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝነበረ ናቁጣ መረፃ ንሕወሓት ወኪለን ዝተመርፃ ከም ዝኾና እዩ ዝግለጽ። እቶም ኣፈ ጉባኤ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኣኸባ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክርከቡ ፃዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብቲ ኣኸባ ኣይንርከብኒ ኢሎም ብውሳነኦም ዝቕፅሉ ግን ምምሕዳራዊ ስጉምቲ ከም ዝስዕቦም ተዛሪቦም። ዝኾነ ዓይነት ቅርሕንቲ ብምይይጥ ብሕግን መስርሕን ክፍታሕ እዩ ዘለዎ እምበር ንሃገር ብምፍራስን ሕጊ ብምጥሓስን ክኸውን የብሉን ዝብል ሓሳብ እውን ኣንፀባሪቖም። ሕወሓት ዕድመ ዘመን ስራሕ ባይቶ ፌደሬሽንን ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያን ብ25 መስከረም 2013 ዓ.ም ኣብቂዑ እዩ ብምባል ኣብ ክልቲኦም ኣብያተ ምክሪ ዝነበሩ ልዕሊ 40 ወከልቱ ከም ዝሰሓበ ብደብዳቤ ምግላጹ ይፍለጥ። ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ትግራይን ዘሎ ወጥሪ ብሰላማዊ መገዲ እንተዘይተፈቲሑ ኣዕናዊ ሳዕብየን ከየውርድ ከም ዘስጊእ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ሓቢሩ። ኣብ ጉዳይ ጎንፅታት ኣፍሪካ መፅናዕቲ ዘቃንዕ ኣባለቲ ትካል ዝኾነ ዊልያም ዲቭሰን ሎምቂ ናብ ትግራይ ከም ዝቐነየ ብምግላጽ ክልቲኦም ተፃባእቲ ንምይይጥ ዘለዎም ባህጊ ትሑት ከም ዝኾነ ብሪህ ኣሎ። أبت غرايم زركابو سمز منغستن مرحتي تقوم تودباتن كمستزارة بزغلزة ديبيسن ركب منغستات فيدرالن كلل تغرايين ينقل كل كمزلو بمغلاز منغست فيدرال بجيت كقورز انت جميرو نتغراي كابت فيدراشن دفي اخاخت وز مغبارن كمكينات مأواجين سلزق وصير نتزلو وطري زخف اخ غوري فأولي كبل أتنقي قلو قلت يوم تزعواتي نفس ممعن مقراب عزي فتاناي كمزخوين زغلزة اتقابل كرايسس جروب حبرت أفريكان بريزيدنتو أفريكان أبي تيبيا نزهلو نخلو زاسمع مدرح أركي كسناد وتلابيو قدوم منستر إتيبيا دكتور أبي أحمد أبزلم كناب زنبروم أخبا بيت مغري مستي أبتقرأي زلو حيلي زلو ناقو داي بحقن حقن تراح يزف التحكة ولنكالو رئيسا محدار كلل تقرأي دكتور دبلوتين قبل ميكايل بوغنو حيلتات أهداونات بجتن كالو تقلقالو تاتن ناب تقرأي كي يسددو بمبتاخ تقرأي نمن بركاخ زلوهم حلمي أي سمرن إلو مالو.
You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.